e stënderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Çekia sot i thot lam të mirë ish presidentit Vaclav Havel. Opozita në Kosovë pa kënaqur me numrin e njohjeve. Zëvendës presidenti Irakut Tarek al-Hashemi fajson Nuri al-Malikin për shpërtimet e djeshme. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës botëror janë mbledhur në Prag për funeralin e sotëm shtetror të Vaclav Havelit, heroi të revolucionit të Kadifejn dhe presidentit të parë postkomuniste ish Çekoslovakisë. Ceremonia për Havelin, i cili ndroi jetë të diele në moshën 75 vjeçare, po mbahet në katedralen Saint Vitus në kështjellën e Pragës. Personalitetet të njohura po marrin pjesë në ceremoninë e sotme, përfshirë presidentin francez Nicolas Sarkozy, sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe ish presidentin Bill Clinton, kryeministri britanik David Cameron e shumë personalitete të tjera me ndikim. Zëvendës presidenti Irakut Tarek al-Hashemi ka thënë se kryeministri Nuri al-Maliki i ka fajet për shpërtimin e fundit të dhunës në vend. Në një intervistë dhënë shërbimit arab të BBC-s, Hashemi tha se Maliki e kishte nisur një krizë kombëtare e cila nuk mund të kontrollohet lehtë. Nga sulmet gdat më shumë se 60 njerëz u vran dhe qindra u plagosën, gjë që ngjalli frikën e rikthimit të konflikteve në Irak. Edhe zëvendës presidenti Tarek al-Hashemi tha se Iraku ka të drejtë të jetë politikan patriot në vend se të fokusohej në sigurinë e vendit. Nit Mahmud Ahmadinejad ka arritur sot në Armeni për të zhvilluar administrata presidenciale armene, bëri të ditur se Ahmadinejad është takuar me homologun e tij Serge Sarkisian dhe pris disa marrëveshje bilaterale. Ministria e Energjisë Armenisë tha marrëveshjeve parashë fillimin e punimeve në një stacion të energjisë Hit. Televizioni shtetror i Sirisë thot se sulmuesit vetvrasës kanë shpërthyer sot dy automjete në dy baza të shërbimeve të sigurisë në Damask. Sipas raportit, përgjegjës për sulmin janë terroristët e Al-Qaidës. Bashkuesit sirian për të drejtat të njerëzit thon se dëshmitarët gjithashtu kanë raportuar për shpërthime dhe thon se janë dëgjuar edhe krisma të forta pas tyre. Këto shpërthime vijnë në kohën kur në Damask pritet të arrijnë sot vëzhguesit e Ligës Arabe. Plani i këtij misioni është të mbikëqyret plani arab për të dhënë fund gjakderdjeve dhe goditjeve të forcës së sigurisë ndaj protestuesve që filluan 9 muaj më parë kundër regjimit të Bashar al-Assadit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në numrin e saj të sotëm e përditshmja britanike The Independent i akushton një artikull profilit të ish presidentit të ndjerë çek Vaclav Havel, i cili ndroi jetë të diele në moshën 75 vjeçare dhe voroset sot në Prag në një ceremoni shtetërore. Kronika në vijim sjell hollësi të këtij shkrimi. Gjatë ditëve të fundit me mira qytetar çek u rreshtuan për orë të tëra për të qëndruar për ca sekonda para arkivolit të Vaclav Havelit. Se cili prej tyre kishte një arsye personale se si Havelli kishte ndikuar në ndryshimin e jetëve të tyre. Ai i kishte respektuar, i kishte larguar nga frika dhe represioni i përditshëm i ekzistencës së tyre, u kishte kthyer familjet në shtëpi, u kishte mundësuar të drejtën për të udhëtuar dhe takuar me njerëz nga vende të tjera. U kishte kthyer kënaqësinë e lirisë së shprehjes, shkrua në numrin e saj të sotëm e përditshmja The Independent. Havelli nuk ishte një njeri hakmarrës. Shpërthimi i revolucionit nuk shkaktoi gjakderdhje. Disa njerëz thonë se komunistët e vjetër do të duhej të burgoseshin. E megjithatë, edhe ata të cilët kishin kryer vepra penale të hapura, kur nuk u dënuan. Duke mos pasur ndonjë fëmijë që ta mbronte, Havelli u ndije më i guximshëm se sa shumica. Tortura e tij fizike ishte pneumonia, që e mori në një burg të lagur dhe i u mohua trajtimi i saj. Gjë që ndikoj në gjendjen e ti të brisht shëndetsore që nga jo ko. Por tortura mendore e mundoj gjdo dit gjatë gjithë jetës e ti si i pjekur. Por jeta e ti ishte një paradoks i gjatë. Një njeri që vinte nga një familje borgjeze të cilit ju kishte ndaluar edukimi i lartë dhe të cilit ju kishte caktuar nga shteti puna e bartjes së fuqive në një birrari. kur Haveli ishte vetëm 3 vjeç, shkruan The Independent, Çekoslovakia ishte mbushur me nazist. Baba i tij ishte detyruar t'i jashiste protektoratit pasurinë e familjes, studion filmike Barandov, e cila u bë qendra kryesore për transmetimin e filmave propagandues nazist. Më vonë, pothuajse 3 vjet pas përfundimit të luftës në vitin 1948, erdhi ankthi i komunizmit dhe gjithçka që familja kishte u konfiskua. Pavarësisht të gjitha padrejtësive, Haveli vazhdonte të mbante sjelljet e një zotrie. Për më shumë se 40 vjet, elita komuniste kishte njerëzit që kishin lidhje me të huajt dhe dinin për biznesin e vërtet dhe tregtinë ndërkombëtare. Një nga gjërat e para që duhej të bëhej pas revolucionit të Kadifent, ishte kthimi i pronave te pronarët e vërtet apo te pasardhësit e tyre. Havelit dhe vëllait të tij Ivanit u takoi kompleksi i madh komercial Lucerna në sheshin e Vaslavit, që ishte pronë gjyshit të tyre. Trashëgimia tani është një prej formave të korrupsionit, duke bërë që të njolloset pothuajse çdo privatizim i madh. Presidenti i tanishëm Vaslav Klaus, shkruan gazeta, është një ish komunist i zgjuar, por ajo çfarë duhet çegve është dikush që merr një pozicion moral ndaj lakmisë dhe korrupsionit, dikush që mund ta vazhdojë rrugën e nisur nga Haveli. Gjatë kohës sa jetoi ai, edhe pse së fundmi nuk kishte fuqi të mjaftueshme zyrtare, kishte një lloj shpresë se korrupsioni eventualisht do të zvoglohej dhe shuhej fare. Haveli ishte një njeri veçantë dhe bota është një vend më i varfër pa të, përfundon shkrimi i të përditshmes The Independent.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistë dhe historian nga Kosova e kujtojnë presidentin e parë të Çekisë Vaslav Havel si një mik të madh të Kosovës, njëri të paqes dhe stabilitetit. Vdekja e tij, thon ata, është një handicap kur merren parasysh të gjitha ato që ai ka reflektuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Presidenti i parë i Çekisë Vaslav Havel në Kosovë u kujtohet si një nga figurat më të ndritura botërore. Analistë dhe historian flasin për personalitetin e Havelit duke konsideruar si një figurë qendrore që ka shënuar epokën e lëvizjes paqësore për të drejtat e njeriut. Populli në Kosovë, thon ata, mbetën pa mikun dhe njërin nga përkrasit më të mëdhenj të pavarësisë së Kosovës. Profesor Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se zoti Havel ishte sinonimi një personaliteti me ndikim të madh.
Presidenti Vaslav Havel konsiderohet personaliteti më me ndikim në erën e demokracisë në Evropë në përgjithësi, përkatësisht figura qëndrore që ka shënuar epokën e lëvizjeve paqësore në drejtim të zgjidhjes problemeve me të cilat jo vetëm Evropa, po gati gjithë globi ishte mbarësur pas fatkesi që i kishte ndodhur me instalimin e komunizmit përkatësisht sistemeve diktatoriale. Kështu që paraqitja e figurës së Vaslav Havelit konsiderohet si trend i ri në lëvizjet paqësore në epokën moderne.
Humbja e Havelit sipas zotit Hasani është një handicap kur kihet parasysh të gjitha ato që ai ka reflektuar.
Ndikimin që ka patur pastaj në shpërndarjen e lëvizjeve demokratike paqësore, zhvillimin e një filozofie politike paqësore me cilën pastaj në koordinata ndryshme për fatin e mirë dhe vështitarët janë identifikuar me personin e doktor Rugovës.
Fehmi Recepi, historian, thekson se presidenti Havel do të kujtohet jo vetëm si shkrimtar humanist e demokrat i cili solli demokracinë për popullin e vet, por edhe për popujt tjerë që vuanin në diktaturën e komunizmit.
Ne shqiptarët e Kosovës kemi edhe një arsye plus për ta respektuar këtë intelektual, shkrimtar, humanist e bursëtas të përmasave botërore, jo vetëm pse na përkrahu në momentet më të vështira kur populli ynë në udhëzimin e presidentit historik Ibrahim Rugova po bënte luftë për jetë avdekje, por edhe për faktin se Vaslav Haveli ishte edhe një mik personal i presidentit Rugova e përmes tij edhe mik i të gjithë shqiptarëve.
Zoti Recepi, humbjen e Havelit e cilëson si humbje të një humanisti për masash të jashtëzakonshme.
Presidenti Havel, edhe si opozitar në shtetin e vetë, por edhe si president më pas dhe si humanist e intelektual, kontribuoi pa masë në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për të drejtën historike të shqiptarëve të Kosovës, për të gëzuar të drejtat që i siguron demokracia, ku bie edhe drejta e formimit të shtetit të Kosovës. shqiptarët në përgjithësi, e shqiptarët e Kosovës në veçanti, me vdekjen e presidentit Havel, mbeten pa mikun dhe pa përkrasjen e madh dhe mbi të gjitha pa humanistin e madh Vaclav Havel.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci, pas vdekjes së ish presidentit të Çekisë Vaclav Havel, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Havel ka qenë një njeri i paqes dhe stabilitetit. Në deklaratën e dhënë që ditën e vdekjes së tij, Demaci ka vlerësuar lartë qëndrimin e ish presidentit çek në lidhje me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga vendi. Pavarësia e Kosovës gjatë vitit 2011 është njohur nga 13 shtete, kryesisht nga Afrika dhe Azia. Numri i përgjithshëm i shteteve që kanë pranuar pavarësinë e Republikës së Kosovës është 85. Por zyrtarët e partive politike në pushtet dhe ato të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i përket numrit të njojeve dhe lobimit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive politike në pushtet dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme sa i takon numrit të njohjeve që kanë ardhur për Kosovën gjatë vitit 2011. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, pak ditë më parë tha se përkundër faktit se ka vështërsi në drejtim të shtimit të numrit të njohjeve, Kosovën e ka njohur mjaft shtete deri më tash.
Personalisht unë mendoj që Kosovën e ka njohur mjaft të vende, për faktin se ne kemi një vështërsi edhe ju e dini gjithë, vështërsia është në fshinë e sigurimit. Vendet që ka njohur Kosovën ka një fuqi edhe ekonomike, edhe politike, edhe diplomatike, por pengesa vjet uash.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë ditës nuk kanë gjetur kohë të deklarohen lidhur me këtë temë. Por ish-ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thot se numri i njohjeve gjatë këtij viti nuk është numër i kënaqshëm.
Unë jam i sigurt se dialogu është një prej arsyeve kryesore pse njohjet kanë qenë kaq të pakta, dhe edhe ato që kanë ardhur, disa nga ato janë ende problematike. Për fat keq, Ministria e Punëve të Jashtme e mban në website Nigerinë si një vend që e ka njohur Kosovën, ndërkohë se kjo nuk është saktë, është pa saktë. Nigeria ende nuk e ka njohur Kosovën.
Hyseni thot po ashtu se qeveria e Kosovës është skajshmërisht jo serioze në rrafshin diplomatik.
Unë e them me kësaj, po Ministria e Punëve të Jashtme është shndruar në një organizatë të madhe jo qeveritare, duke sjellur ndonjë gazetar nga Rumania apo Rusia në Prishtinë për të thënë Prishtinës dhe Kosovës që Federata Ruse do të njohë Kosovën kurrë. Kjo është për kësaj, pse është kështu, dhe arsyet për numrin kaq vogël të njohjeve duhet të kërkohen këtu brenda.
Deri më tash, Kosova sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme është njohur nga 85 shtete, 53 e ka njohur në vitin e parë pavarësinë, 19 në vitin 2009, 8 në vitin 2010 dhe në vitin 2011 gjithsej janë 13 shtete kryesisht nga Afrika dhe Azia që e ka njohur Kosovën. Zyrtarët e opozitës vazhdimisht ja kanë rikujtuar kreut të qeverisë e Kosovës premtimin e dhënë se me njëherë pas shpallës e pavarësisë Kosova do të njëhet nga 100 shtete të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Çekia sot i thot lam të mirë ish presidentit Vaclav Havel. Opozita në Kosovë e pak naqur me numrin e njohjeve. Zëvendës presidenti Irakut Tarek al-Hashemi fajson kryeministrin Nuri al-Maliki për shpërtimet e djeshme. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë.